Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Bliver det snart dyrere at være dansk Netflix-bruger? Hvordan gik premieren på HBO Nordics nye komedieserie om tech-startup-miljøet i Silicon Valley? Og hvordan klarede den danske tech-startup-virksomhed Just Eat sig, da de blev børsintroduceret for nylig? Kommer Twitter til at miste brugere på deres nye reklamer? Bliver man utro af at være på Twitter? Og skal man egentlig kunne lave taleopkald på et socialt netværk? Elektronista i dag, det bliver et rent slaraffenland af spændende nyheder fra den digitale verden. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er din vært den næste lille times tid. Og med mig i dag, der har jeg en virkelig klog og dejlig dame. Hun er tidligere pressechef i Kulturministeriet. Hun har været community manager hos Berlingske Tidende, og så er hun medforfatter på bogen Lyt til elefanterne om digital kommunikation i praksis. Og nu er hun også blevet formand for Kommunikationsforeningen. Min gæst i dag, det er Astrid Haug. Velkommen til dig, Astrid.
Tak skal du have.
Er det virkelig første gang, du er med i Elektronista?
Det er første gang, ja.
Jamen det er da utroligt, jeg har så tit tænkt på dig.
Jamen i lige måde, jeg tror, du har ventet på den helt rigtige anledning.
Jamen det er lige præcis det, ja. Og jeg er så glad for, at du er her i dag. Og vi skal bare sidde og snakke om, hvad du går og laver, og vi skal snakke om en hel masse nyheder, som du har været med til at sende til mig, så vi har fået samlet en super god bunke af ting.
Det lyder rigtig godt.
Alt det gode, der sker. Astrid, en af de ting, man har set om dig for nylig, det er jo, at du er blevet formand for Kommunikationsforeningen. Hvad er det for en chance, du har fået der?
Jamen, Kommunikationsforeningen er en forening for 3.000 danske kommunikationsfolk, altså både i det private og offentlige. Og der er et sekretariat, som kører det, og så er der en bestyrelse, og så er der en formand. Og der er jeg så lige blevet valgt her på generalforsamlingen i marts. Og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Og noget af det, som jeg også vil sætte fokus på, det er ikke så overraskende, den digitale udvikling. Men fordi, at den måde, som man laver kommunikation på i dag i virksomheder, organisationer eller i det offentlige, er jo markant anderledes end for bare 5 og 10 år siden. Altså den udvikling, der har været. Og mange af de folk, der sidder rundt omkring, jamen, de har selvfølgelig en uddannelse og nogle, kan man sige, nogle værktøjer, som kommer fra en anden medievirkelighed. Og den omstilling, og hvad det egentlig er, der er brug for ude på virksomhederne, og hvad den enkelte kommunikationsmedarbejder så egentlig også har brug for, synes jeg er ved at sætte fokus på. Så det er noget af det, jeg vil tage fat på. Og så er der selvfølgelig også det her med, at der kommer rigtig mange kommunikationsuddannelser. Så hvad kan man egentlig blive i dag som kommunikatør, og hvordan sikrer vi, at faget også har en høj kvalitet? Og så er der jo så også stadigvæk den her udfordring med, hvordan måler vi kommunikation, og det er jo noget af det, som vi også snakker en del om, når det kommer til sociale medier, digitale, altså hvad er effekten af et like og alle de her ting, hvordan kan vi egentlig retfærdiggøre vores arbejde på den måde?
Hvordan tror du, at den her kommunikationsbranche kan blive bedre tilpasset til den udvikling, der sker? Altså du snakker selv om, at det går utrolig stærkt, og ja, jeg tænker jo tit på, at det er jo ikke sådan noget med, at når folk spørger, hvornår ved vi, at det er den der bølge, vi skal hoppe på. Mm. Ikke? Altså, er det den der trend, eller er det den der? Ikke? Hvor jeg ligesom bliver nødt til at sige nogle gange, jamen, vi er i et landskab, hvor det hele tiden vil udvikle sig. Ja. Så vi kommer ikke til et punkt, hvor nu er alle brikker faldet på plads, og det er sådan her, kommunikationslivet bliver.
Nej, lige præcis. Og det er jo sådan set det, der kan man sige, en del af svaret, at de her sådan etårige strategier, eller flereårige strategier, eller handlingsplaner, eller hvad det er, jamen det er jo ikke en, altså, det er måske ikke den optimale måde at arbejde på. Og man skal måske også have en større nysgerrighed og velvillighed til at sige, okay, hvad er det, vi gør i dag? Vi sender mange pressemeddelelser ud, vi laver en masse nyheder, vi servicerer vores chefer, vi laver nogle årsrapporter. Men kunne man måske lave det på nogle måder, som passer bedre til de målgrupper og den adfærd, de har? Så jeg har sådan en ting om, at du kan sige, virksomheder og organisationer er sådan set altid bagud i forhold til brugerne. Og så kan man så være mere eller mindre bagud. Nu har jeg siddet her til formiddag og kigget på virksomheder, der bruger Snapchat. Der er nogen, der virkelig prøver at være løbe med de 13-årige brugere derude på Snapchat. Ikke at de altid er 13-årige, men der er rigtig mange af de helt unge på Snapchat.
Og vi skal snakke om Snapchat senere,
ja, det er bare for ikke at blive hængt op på, det kun er de 13-årige. Nej, og så er der jo så andre, som ligesom stadigvæk hænger lidt fast i den her med sådan at sige, nej, de der sociale medier, nu må vi lige se. Nej, altså, der er ikke mere, nu må vi lige se. Nu er det bare at komme i gang. Og så måske lave noget mindre af de der ting, man plejer at lave, såsom pressemeddelelser eller rapporter og print, ikke?
Jeg har faktisk et tip til folk, der sidder derude og gerne vil sende pressemeddelelser ud til sådan nogen som mig og andre folk, der opererer meget på digitale medier. Sørg for, der altid er links med til et eller andet.
Jamen, det er jo bare en start, ikke?
Altså, jo, men ja. Du ved, det er lavt hængende frugter her.
Ja, det må
man
sige.
Der er så meget, man kan lave. Altså, når jeg får en pressemeddelelse, som for eksempel ikke er kopieret ind i mailen, som bare er vedlagt som en fil, og der ikke står i emnefeltet, hvad det drejer sig om, så er den altså meget tilbøjelig til at ryge hurtigt ud, når man får 60-80 stykker om dagen.
Ja.
Men hvis der er et link med, så er der en sandsynlighed for, at jeg deler det på Twitter, hvis jeg ikke har tid til at skrive artiklen, eller ikke vurderer, at jeg vil skrive den.
Men tror du ikke også, at der er en pressemeddelelse, hvor der så er en video med, at den vil du være lidt mere tilbøjelig til at klikke på, end dem, hvor det bare er tekst, eller hvor der i hvert fald er nogle billeder eller noget visuelt?
Jo, hvis der er et link til en video.
Ja, det er det. Ja. Altså noget, der ligesom kan understøtte det her med, at vi bare har nogle
helt klart
to citater.
Og man skal også tænke på, at billeder er meget bærende for eksempel mig, som er blogger. Så det skal være nogle billeder, som er attraktive på en eller anden måde. Det er fordi, vi er meget visuelle på nettet efterhånden. Så links og billeder og super nemt gennemskuelige overskrifter, og i det hele taget bare, hvor er bullet points på, hvad det her går ud på.
Mm. Ja, så kan man sige, at den anden ting, det er også den der nysgerrighed, og det er noget af det, som mediebranchen også altså, er ramt af. Man ligesom tager det ind og prøver det af, ikke? Nu blev jeg spurgt i går også af en journalist, om skal man på Snapchat som virksomhed? Og det er jo på mange måder et lidt dumt spørgsmål, fordi det kan man jo ikke svare på generelt. Men hvis man, altså det forudsætter også bare, at man har sådan en grundlæggende nysgerrighed i forhold til at prøve tingene af.
Ja.
Og jeg tror lidt, det er den, man skal finde frem sin sådan indre, hvad hedder det, globetrotter ud i det digitale. Ikke?
Og der er jo nok nogen, som skal tage deres jobbeskrivelse lidt op til revision. Altså jeg oplever også nogle gange, at der er nogen, der ligesom har modstand og siger, at det her det har ikke noget at gøre med det job, jeg foretager mig.
Mm.
Men det er jo sådan med den digitale verden, at den jo væver sig ind i alle afdelinger af en organisation og i alle de mulige jobs, man har. Så det er nærmest ligegyldigt, hvad man laver, i hvert fald hvis det er et kommunikationsjob, man har.
Mm.
Man kan ikke komme med undskyldning om, at man ikke er interesseret i sociale medier eller kommunikation på digitale platforme.
Nej, men jeg tror sådan set heller ikke nødvendigvis, at den enkelte medarbejder har så meget modstand. Det er sådan mere et spørgsmål at finde ud af, hvordan gør vi det så? Altså, og hvor er det, vi skal hen med det? Og der har man jo så også brug for en ledelse, der tør at gå ind og sige, nu prøver vi nogle ting af, eller altså, prøver at sætte sig ned og finde frem til, hvordan man kan få det integreret.
Astrid Haug, jeg ved, at du har jo den her baggrund i politik, hvor du har arbejdet både i Kulturministeriet, du har vist også været
på Christiansborg har jeg været, og så har jeg været på Københavns Rådhus, og i amerikansk politik var jeg for faktisk snart 10 år siden.
Kerry-kampagnen
i 2004. Det føles som i går, men jeg kan se på dato, det
tiden er gået
siden
dengang. Der er snart to præsidentperioder siden.
Ja, det er helt vildt.
Men Astrid, et af de hashtags, som jeg ved, du følger rigtig meget, det er det, der hedder DKPol, som handler om dansk politik.
Mm.
Hvad kan man få ud af at følge det hashtag på Twitter?
Jamen, det er jo sådan, ligesom sådan en som mig, så det er jo sådan rigtig godt at poste. Det er jo sådan det bedste fra to verdener, netop det politiske og så det digitale. Og det, der også er med DKPol, det er jo det mest populære hashtag i Danmark. Hvis man går ind på overskrift.dk og kigger med, hvilke hashtags, der bliver brugt hvor meget, så er DKPol sådan jævnt hen over tid det mest populære. Og det, man kan få derinde, og det er jo det, der er interessant, det er, at det er en blanding af politikere, altså vi taler om ministre og folketingsmedlemmer selvfølgelig, og regionsråd og kommunalpolitikere også, mediefolk, og så altså almindelige borgere, folk, som egentlig bare gerne vil blande sig i den politiske debat. Og det, jeg synes, der er sjovt, det er jo, eller interessant, det er jo dels det her, når politikerne så faktisk har den her dialog med borgerne, som er noget af det, som mange af os, der kigger på nettet og gerne vil se nogle af de her sådan demokratiske tendenser i det, synes, at det er værd at holde øje med, hvordan man kan få den her dialog med politikerne. Og det andet er jo så, som er rigtig sjovt, det er jo så også, når der er sådan nogle clinch mellem politikere fra forskellige partier, hvor de ligesom går hinanden lidt på klingen. Det kan være Margrethe Vestager, indenrigsminister for Radikale, over for Christian Jensen fra Venstre, hvor de så ligesom på de her 140 tegn faktisk går i en ret sådan politisk aktuel clinch med hinanden. Det synes jeg er interessant.
Og det kan alle følge med, hvis de går ind på Twitter og finder hashtag DKPol.
Ja, søger på DKPol. Og nu sagde jeg til dig, at der havde ikke været så meget gang i den her på det sidste. Altså det, der er ved at, sådan at line op til nu, det er jo noget EP-valg, men det er jo for borgerne, det er jo først til en gang sidst i maj, mener jeg. Jeg kan ikke engang huske datoen. Men så jeg faktisk lige her i dag, at de konservative har lanceret et nyt offensiv på sociale medier. Altså de simpelthen, som deres kommunikationschef skrev, nu vil de være førende på sociale medier. Men han skrev også, at de var der ikke endnu.
De konservative vil være fremme i skoen.
De vil simpelthen være fremme i skoen, og Lina Espersen var kommet på Twitter med først på Twitter-hashtagget, og hvor hun sådan meget ydmygt skrev, at der nok vil være nogle begynderfejl og sådan noget.
Så det er en meget god approach, når man starter.
Det er det.
Især som politiker, som kan godt være udsat for kritik, ikke? Jo, så meget jo. Godt at sige, nu prøver jeg at se, hvordan det går.
Lige præcis, og det er jo også sådan lidt, altså hun har været udenrigsminister alt muligt, og så skal man sådan ligesom kravle ned fra den der piedestal og sige, jeg er ny på Twitter, ikke?
Jo.
Det er nogle sjove dynamikker, der er på spil der, synes jeg. Men tonen er, synes jeg, venskabelig og ofte sådan drillende, men altså det er sådan en rimelig saglig debat, der er derinde.
Astrid, inden vi kaster os over en helt bunke nyheder, som vi skal gennemgå i dag, så skal vi lige snakke lidt om en ny bog, som du er ved at skrive.
Ja, det, men den er sådan, kan man sige, nu nævnte du, at jeg har skrevet Lyt til Elefanterne sammen med Anna Ebbesen i 2009, og det er jo ved at være 5 år siden.
Så alt er fuldstændig håbløst forældret, eller hvad?
Det er det så heldigvis ikke, kunne jeg så se. Nu fandt jeg den frem her for nylig, men det synes jeg jo så alligevel, det er. Der er i hvert fald sket det, at dengang var det jo, altså det var rigtig svært at finde nogle virksomheder, som overhovedet brugte de sociale medier.
Mm.
Så dem, vi havde med i bogen, var nærmest det, vi kunne finde, hvilket er lidt sjovt. Så i dag er det jo mere et spørgsmål om at finde nogen, som gør det på en interessant måde. Og det er så, hvad hedder det, jeg skrev til Gyldendal Business, og med alt held, så kommer han her til efteråret, så jeg sidder og skriver den færdig her i løbet af inden sommeren. Men altså med fokus på små og mellemstore virksomheder, som ikke nødvendigvis har sådan et love brand, altså som alle de flokkes til, men som måske skal finde ind til, jamen, hvad er det så for en samtale, eller hvad er det for noget indhold, vi har, som vi kan tilbyde brugerne på de sociale medier. Så det er sådan, kan man sige, egentlig sådan, kan man sige, det er ikke de store fanfare og buzzwords, men egentlig rimelig sådan hands-on i forhold til, okay, fint nok, vi har det her, vi vil gerne, hvordan kommer vi så i gang, og hvad skal vi så gøre?
Men der er jo noget med, at vi faktisk kan måske trække lidt på elektronisters lyttere i forbindelse med den her bog, fordi du har ikke fundet en titel endnu.
Nej, og jeg fik en mail fra forlaget om, at det skulle vi snart have på plads.
Skal vi prøve at kaste den derud? Hvad handler bogen om, og ja, hvad skal titlen
altså, den handler om, altså vi er ude i sådan noget indholdsstrategi til små og mellemstore virksomheder. Den handler om, hvordan man får styr på sit indhold. Altså det så skal man have, kan man sige, sin strategi, sit formål på plads, ikke? Så skal man have styr på sit indhold, og så skal man selvfølgelig også have en proces. Og der går jeg sådan rimelig meget ind også og kigger på, jamen, hvordan planlægger man, og det jeg jo sådan har fundet ud af nu, som jeg også bare godt kan sige her, at de fleste, når de sidder med deres indholdsplanlægning osv., så sidder de bare med sådan et sølle Excel-ark. Altså det er ikke sådan nogle store fancy systemer, som folk nødvendigvis har, heller ikke på de store virksomheder. Det synes jeg egentlig er meget charmerende, at meget af det stadig er rimelig håndholdt. Og nu hed den anden bog Lyt til Elefanterne, så jeg startede lidt med forlaget om, at det kunne godt være at blive det her dyreunivers.
Lyt til et andet dyr.
Ja, men så ikke lytte, men ja, et andet dyr, som gør et eller andet.
Tramp som.
Ja.
Vi kaster den derud.
De er meget velkommen til at byde ind, lytterne. Det
og hvis
meget
man
for.
Har et bud på, hvad Astrid Haugs nye bog om social medieindhold skal hedde, så kan man da gå ind på Elektronisters Facebook-side, som man finder ved at søge på Elektronister Radio 24/7 på Facebook. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Det her det er programmet, hvor jeg, Christiane Vejlø, hver uge laver radio om digital kultur og alle de skærme og gadgets og dimser og apps, som vi omgiver os med i hverdagen. Jeg sidder ikke alene her i studiet. Jeg har i dag besøg af formand for Kommunikationsforeningen og digital strateg Astrid Haug. Og Astrid, nu kaster vi os over nyhedsbunken. Og den første nyhed, vi skal kigge på, det er det her med, at nu kommer det, som mange af os Twitter-brugere måske har gået og frygtet, nemlig reklamer på Twitter. Hvad handler den historie om?
Jamen, det var Wall Street Journal, mener, der var ude med den først, at Twitter de her i løbet af de næste 6 måneder lancerer 15 forskellige typer reklamer. Og jeg blev så lidt lettet, trods alt, da jeg læste nærmere ind på det, fordi det var meget fokuseret på sådan gaming og e-commerce, altså, men at det tager udgangspunkt i, at brugerne er på mobilen, og så kommer der nogle reklamer, hvor det ligger meget fokus på, at man kan downloade en app nu, eller købe noget nu.
Ja, det er
nu.
Sådan en click-to-buy-agtig funktion.
Ja, og meget inspireret af Facebook, at det har de haft succes med. Så det er jo et forsøg fra Twitters side på at tjene nogle penge.
Fordi som de har voldsomt brug for i virkeligheden.
Ja, de blev børsnoteret for relativt nyligt, men de tjener stadig ikke penge.
Og så har de tabt 33% i værdi på børsen faktisk i løbet af i år.
Okay, men jeg synes bare, det der er lidt interessant, for nu er jeg inde og kigge sådan meget nøje på min egen Twitter-strøm. Altså, jeg får ikke rigtig nogen reklamer, men jeg ved ikke, om du oplever de her Twitter-reklamer.
Promoted tweets.
Ja.
Får du ikke dem?
Nej, det gør jeg faktisk ikke meget lidt. Jeg må være.
Men jeg får dem ikke i en grad, hvor de irriterer mig.
Nej, og det er jo lidt det, hvor man kan sige, nu, altså Facebook, det er ligesom det, der er modpol til det, ikke? Hvor, fordi de har skruet så meget ned for algoritmen, så
please
begynder.
Please don't go there, har man så lyst til at sige til Twitter, ikke?
Jo, det er jo lidt det, ikke? Men samtidig så har Twitter jo også det andet problem, som jeg synes, der er flere og flere, når der hver gang der kommer nye brugertal. Altså, de har jo ikke den der vækst i brugere, som for eksempel Instagram og Snapchat har haft. Så de har også brug for måske at gøre nogle andre ting for at få nogle flere brugere.
Der kommer 15 forskellige reklameprodukter i løbet af i år, tror jeg det var. Og Twitter har altså voldsomt brug for at begynde at tjene nogle penge. at bevise, at de har en forretningsmodel.
Ja, men det, jeg tror ikke, det er ikke sådan nogle smiley tamping, men det er sådan mere over noget gaming. Så.
Ja, i hvert fald den der click to buy, det er sådan noget, sådan får du en app hurtigt.
Men spørgsmålet er også, hvor meget vi vil se det på det danske marked. Altså det er vel også lidt det, at det er jo meget fokuseret nok på nogle lidt større markeder.
Hvor meget skal der til af reklamer på Twitter, for at du ikke gider at være der med?
Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Som jeg lige nævnte, så er det jo i hvert fald ikke noget, der er der nu. Puh, men det skal godt ikke være meget, vel?
Altså, nej, for det vil hurtigt fylde op i feedet, fordi det er så tight på en eller anden måde, ikke?
Ja, vi har siddet med min tweetdæk der. Hvad kan du se? Der kan du se måske en 6-7 stykker nedad, eller sådan noget, ikke? 8 måske. Så nej, det skal jo i hvert fald ikke være mere end hver 50-20 eller sådan noget.
Ja, man kan jo ikke bebrejde dem for at prøve at være en virksomhed, når de nu er børsnoteret og har nogle folk, som sikkert gerne vil have.
Nej, men det er også et spørgsmål. Det er så, hvordan de skaber relevans med de her reklamer. Mm-hmm. Altså ligesom Facebook så har prøvet, hvor man reklamerer til venners venner. Og der er jeg ikke helt inde i, hvordan de egentlig kan målrette dem præcis.
Det bliver spændende at se. Ja. Men Facebook er ved at overstrømme af reklamer. Altså, der er så mange, og de er så irriterende. Vi lavede et program i sidste uge med Facebook som tema, simpelthen, og havde Facebook her i studiet. Og der snakkede vi også lidt om det, og jeg er jo personligt træt af Facebook-reklamer. Jeg synes slet ikke, de rammer mig. Men der er jo noget med, at den her irritation over sociale medier-reklamer gør, at folk de hopper over os til Snapchat. Mm. For der møder de slet ikke det her.
Mm. Det kan i hvert fald være en af forklaringer på, at vi ser. Og nu var det så i går, der kom, eller hvad hedder det, i løbet af ugen, der kom noget fra Børnerådet, som har lavet den her undersøgelse jeg tror det var 2013-årige, altså 7. klasse elever. En meget spændende målgruppe, som jeg ikke personligt har nogen berøring med, fordi mine børn er for små, og jeg selv er for gammel alt det der. Men hvor 97% af de her 13-årige, de bruger sociale medier. Og der var Facebook så det mest populære med, jeg tror det var 86%, og så Snapchat faktisk det nummer to mest populære med 69% af de her 13-årige, som bruger Snapchat. Det synes jeg er et meget højt tal. Altså, så det er overgået Instagram og Twitter, som kun var 22%.
Altså, det virker som om, at det er den nærmest har overstiget sms også. Altså, at de simpelthen sender, jeg ved ikke, hvor mange beskeder hver eneste dag frem og tilbage mellem hinanden, sådan et par 13-årige.
Ja, det er nok ret. Det er nok sådan en sms-funktion der, ikke? Og så er det jo så det her med også, at det opleves meget privat og mere intimt også end Facebook, som efterhånden er mere eller mindre offentligt, når du skriver noget der. Ikke?
Men det er jo ikke, fordi Snapchat ikke bliver brugt kommercielt. Der er jo virksomheder, der virkelig nu eksperimenterer med, og hvordan kan de skabe relationer til deres brugere. Men det virker umiddelbart som om, at de eksempler, jeg har set, altså vi så faktisk i forbindelse med P3 Guld, Anders Dækker, han var ude og Snapchatte, og det var der super positiv respons på. Det er jo også en måde at skabe hype omkring deres show og markedsføre deres brand. Men igen, som på sociale medier, så skal man jo være tro, og man skal være meget brugerorienteret.
Ja, og jeg tror også, altså det jeg tænker lidt, hvis du bruger Snapchat i dag, altså kommercielt, så er du også blandt en lille håndfuld first movers, eller en stor håndfuld first movers, og så er det også stadigvæk interessant for brugerne. Men den der, at alle virksomheder ligesom står og bejler altså, til dig, og gerne vil have, at du skal følge dem ind på Snapchat, så har du jo ikke den samme oplevelse mere. Så der er helt klart noget momentum nu i at bruge Snapchat, men som du også er inde på, man skal selvfølgelig have noget, altså du skal have noget, der er relevant.
Nu siger du selv, Astrid, at det er også lidt en first mover app, og noget som primært de 13, 14, 15, 16, 17, 18 år.
Under 25, hvad man får til amerikanske undersøgelser. Kvinder under 25, ja.
Rigtig meget bruger. Og til dem, der sidder derude og faktisk ikke ved, hvad Snapchat er, så er det jo bare en app, hvor man kan sende en besked, som er synlig i sådan 5-10 sekunder, og så forsvinder den.
Mm.
Og det er jo typisk sjov på ladet.
Mm.
Sådan som jeg oplever det og hører om det og læser om det og bruger det i hvert fald.
Ja, og virksomheder, de kan så lave sådan nogle sneak peeks eller behind the scenes, sådan, hej, se, nu gør vi sådan her, eller ja, sådan for at skabe lidt hype omkring det, ikke?
Præcis. Og nu hvor vi snakker om sociale medier og Facebook, som vi har været inde på også, så har Facebook nu gjort det muligt. Der er jo den her Messenger-app. Facebook er jo sådan ved at dryppe lidt ud i apps. Så der er en Facebook-app, men der er også en Facebook Messenger-app, som er rigtig populær, og folk ligesom chatter med hinanden på. Men nu har den app også gjort det muligt, at man kan tale i telefon.
Ja.
Hvad tror du, det kommer til at fungere? Det er overhovedet det, vi vil på Facebook.
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg vil sige, de er i hvert fald ikke first movers. De er mere sådan, hvad hedder, late adapter, sidder der vel, når man er lidt langsom i det. Altså, Skype har jo haft fri tale på internettet i 10 år nu, ikke?
Ja, og så har vi sådan noget som Viber, og der er jo forskellige andre.
Ja, hvad de alle sammen hedder, ikke?
Ja.
Men altså, det der jo selvfølgelig er fordelen ved Facebook, det er, at de har så mange brugere. Så hvis du forvejen er inde, og du sidder og chatter med et eller andet, og siger, ej, nu kan jeg lige ringe op, så er det nemmere. Altså, ja.
Jeg prøvede det i dag, forvirret tror jeg flere af mine Facebook-venner, fordi jeg bare simpelthen prøvede at ringe op til dem.
Nå, okay.
For at se, hvordan det virkede. Det lykkedes mig ikke at komme igennem sådan nogen.
Der var ikke nogen, der blev snakket med.
Der var en, der var ude at løbe, og så var der nogle andre, hvor den simpelthen bare ikke gik igennem. Så altså, ja. Det er jo også det der med taleopkald og teknologi det hele taget. Det skal jo virke. Ja. Vi gider jo ikke, at det virker en ud af 10 gange.
Nej, men det der jo så også er, altså det der jo modsat taleopkald er med kan man sige, både, hvad hedder det, Facebook Messenger og Snapchat, det er jo det her med, at det kan være for skudt i tid. Altså, som vi har vendet os til, at man behøves ikke, jeg behøves ikke at sidde og snakke i telefon samtidig med dig. Jeg kan sende dig en sms og så, eller en besked, og så svarer du en halv time senere eller 5 minutter senere. Så hele det her med at snakke i telefon har fået sådan en lidt anden rolle. Altså, det er jo nærmest kun, når der er noget vigtigt, at man ringer til
nogen.
Det
er jo ikke rigtig noget, vi gør, vel?
Nej, ikke så meget. I hvert fald meget mindre, end man gjorde tidligere. Ikke?
Jeg bliver simpelthen så fornærmet, når jeg får sådan et opkald fra nogen, der har trukket mit nummer tilfældigt ud et eller andet sted, og de har noget markedsundersøgelse.
Oh, ja.
Altså, det, jeg er blevet kommet til et punkt, hvor det forstyrrer mig meget mere, end det nogensinde har gjort, ja. Da jeg for eksempel havde fastnettelefon for mange år siden. Fordi jeg føler mig simpelthen så stalket, eller sådan, ja. Jeg føler mig opsøgt, og hvorfor har de mit nummer? Jeg vil virkelig ikke føre den her samtale.
Jeg tror også bare, jeg har den oplevelse, at det er så irrelevant for mig. Ja. Altså, hvis det er sendt mig en mail, hvor ligesom kunne forklare, hvad får jeg ud af det, ja. Og hvorfor skal jeg medvirke, eller mindst bare kunne vinde gavekort, eller du ved, et eller andet, ikke? Altså, men det der med, at det er sådan, ja, det er sådan intruder-agtigt, ikke? Altså, det er sådan et, hey, du forstyrrer mig lige her, og så er det så også typisk lige omkring spisetid, eller sådan noget, de tit ringer, ikke? Så,
og skjult nummer, ikke?
Jo.
Så der må man sige, det kommer der nok til at ske noget med i forhold til kommunikation i fremtiden. Altså den der form for opkald, dem gider vi ikke. Der skal være noget for noget, ikke?
Jo, det synes jeg også. Den skal lige retænkes lidt.
En ekstra social media nyhed her er også i forbindelse med hele den her kommunikation frem og tilbage, at på Vine, som jo er Twitters videotjeneste,
ja.
Hvor man kan sende meget korte små videobeskeder ud til et netværk, der er de også ved at gøre det muligt, at man kan sende private chatbeskeder eller private Vines. Ligesom det for nylig skete på Instagram, at man så også kunne begynde at sende private. Astrid Haug, tror du, at det er rigtig vigtigt for os, at vi også kan ligesom plukke ud af det her åbne netværk og så tale privat med hinanden?
Ja, det er jo i hvert fald det, som jo nok også Vine har set, og som de kan se fungerer, hvad hedder det, godt andre steder, og netop også på Snapchat, som vi har været inde på, at det ikke er alt det, vi laver. Altså, hvis man laver en lille video, så har man ikke nødvendigvis behov for at putte den ud i det offentlige rum. Det er der nogen, der har, og der er også nogen, kan man sige, sådan nogen som os, som måske også til dels lever af, at man ligesom kan være synlig i det offentlige rum. Men der er jo rigtig, rigtig mange folk, som egentlig helst bare vil dele det med deres venner. Nu er der lavet sådan en ny undersøgelse også, eller en ny bog faktisk af Dana Boyd, hvor hun går ind og kigger på de unges adfærd på sociale medier. Og det der er hendes pointe, det er, jamen de unge, de går først og fremmest på sociale medier for at snakke med deres venner. Altså de er ikke interesserede i politikere og medier og virksomheder og alle mulige andre, der vil sælge dem det enten en holdning eller en genstand. De vil egentlig bare snakke med deres venner. Så derfor har du brug for den her private funktion. Så privatlivet lever stadig i bedste velgående derude, hvis der skulle være nogle lytter, der skulle være bekymret. Nej, det kan man selvfølgelig stadigvæk være bekymret for, fordi hvor alle de her private beskeder så ender henne og sådan noget, har vi ikke helt styr på. Men,
Det er rigtigt, men det er en fantastisk overgang til den sidste social media-historie, som vi har med i dag.
Det var det heldigt.
Og det er altså det der med, at du siger, at privatlivet lever derude, og vi ikke helt ved alligevel, hvad der foregår og sådan noget. En undersøgelse viser, at de folk, der bruger Twitter rigtig meget, er mere tilbøjelige til at være utro.
Okay, den har jeg ikke set.
Og gå fra hinanden og blive skilt.
Måske er det, fordi de er gået på Vine, eller hvad? Og så ligesom er blevet inspireret til.
Ja, men måske er det direct
Vine,
messages.
Mener, hvad hedder det? Tinder, undskyld.
Tinder, ja.
Tinder, ja. Dating-appen, du er det.
Det er det. Måske er det de her direct messages, man kan skrive bag om. Mm. Altså de private beskeder.
Jeg har godt hørt, at Twitter skulle være sådan et flirting, en flirting-central.
Jeg oplever meget lidt af det.
Jamen, det gør jeg også.
Jeg vil faktisk gerne klage lidt over det.
Jeg har også sådan tænkt, jeg må skrive lidt sjovere tweets.
Lidt flirt på min Twitter.
Det har jeg heller ikke oplevet, men jeg har hørt fra flere, og det er både kvinder og mænd, som bekræfter, at det er et godt sted at flirte, hvis man skulle være til det.
Ja. Men tror du så, altså det her, det er en undersøgelse på University of Missouri School of Journalism. 581 Twitter-brugere er blevet undersøgt. De er 18-67 år. Og der har de altså bare fundet ud af, at hvis man holder Twitter-gruppen op mod ikke-Twitter-gruppen, så er der bare mere lir i luften. Og det er der nok også, eller det er der flere undersøgelser, der også har vist, at Facebook er også sådan et sted, hvor man ligesom... Jeg synes jo, det er sjovt, man har haft den der the one who got away, ikke? Altså man altid har haft en eller anden kæreste eller en eller anden, som man sådan ser tilbage på.
Nå,
og tænker,
ja, okay.
Der var en eller anden.
Ja.
Nu kan man jo se, hvor kedelig den der the one that got away er blevet. ja. Eller hvor spændende den person stadigvæk er.
Ja, hvor spændende han er blevet, ja.
Og det er jo nok det der med, at de sådan genoptager forbindelsen måske, og der er hurtigere adgang til folk.
Men de siger ikke noget om, at det er ekskærester, de så finder sammen med?
Nej, det var bare mere et eksempel på, hvad man kan gøre med sociale medier.
Ja, men jeg synes, det er lidt interessant, fordi umiddelbart så kan man så sige, normalt så fordi folk, der så er utro, at de sådan er meget ekstroverte og kommunikerende, men typisk så det der utroskab er noget, der gerne skulle foregå lidt skjulte, så man kunne også forestille sig, at man måske var lidt mere anonym. Og...
Jamen, jeg havde en samtale med en her forleden, som sagde, hvis man blev fanget i utroskab før smartphonen, eller før mobiltelefonen, så var man en idiot. Altså, det kunne jo ikke lade sig gøre at blive fanget.
Nej.
Og nu, altså, fordi nu er der jo sms'er, og man kan logge sig ind i e-mail, og man, altså, beviserne lykker alle steder.
Ja, det gør det. Det gør det. Jeg har hørt, jeg tror, det var i... jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det var, men der var i hvert fald nogle lande, hvor du ligesom kunne få en mobiltelefon med to altså SIM-kort, så du simpelthen har mulighed for at køre to sådan liv, ikke? Med hver dit SIM-kort. Det er også en mulighed.
Det er også en mulighed.
Ja, men det er sådan nok et skridt tilbage, sådan rent teknologisk.
Jeg fandt en tjeneste, som jeg faktisk ikke lige nu kan huske, hvad hedder, men det er faktisk sådan en, der gør, at man som par kan logge sig ind i hinandens, og så simpelthen giver adgang til din partners alle sociale medier og e-mail og sådan noget, så du ligesom har adgang og tillid og overblik, og så behøver du ikke at frygte noget.
Tillid, siger du, det er måske ikke det ord, man sådan umiddelbart vil sætte på det.
Nej, det er det måske ikke. Det er måske mere kontrol, ikke?
Ja, det lyder lidt mere som kontrol. Til gengæld så jeg faktisk for nylig, for lige at afrunde hele det her parforhold sådan noget, en undersøgelse fra dem, der hedder Pew Internet, som laver en rigtig god gedigen amerikanske undersøgelser, om at generelt så synes folk ikke, at teknologien havde gjort noget negativt for deres parforhold. Altså man kan godt have den her frygt af, at vi hver især sidder derhjemme hen over aftensmad med vores smartphones og iPads osv. Og alle mulige andre steder end der, hvor vi burde være, kan man sige. Men der var altså ikke noget i den her undersøgelse, der pegede på, at folk som sådan synes, at teknologien var gået ud over deres parliv.
Det er ret at vide, der også er sådan en undersøgelse.
Det.
Den her, den tyder altså på, at folk, der er på Twitter, de er mere tilbøjelige til utroskab og skilsmisser. Men måske også fordi, at man så ser, hvad der foregår, og så er der en jaloux partner, der siger, ej, nu flytter du. Ej, det gør jeg ikke. Jo, du gør. Og så lige pludselig har man balladen, ikke? Og så er der faktisk konfliktstof på Twitter.
Ja, på Twitter, ja. Men jeg skal holde øje med det, må jeg sige. Men...
Du lytter fortsat til det program, der hedder Elektronister. Det er på Radio 24/7. Det er et digitalt kulturprogram. Jeg hedder Christiane Vejlø, og mig kan du fange på Twitter. Sjov lille overgang her, til, hvor vi lige har snakket om fløjt på Twitter. Men ja, jeg er glad over, at der ikke var nok, så Christiane Vejlø.
Bring it on.
Bring it on på Twitter. Astrid Haug, du hedder Astrid Haug på Twitter, ikke?
Jo.
Der kan man også.
Og jeg flytter ikke så meget. Jeg synes, det her program tager en mærkelig drejning.
Ja, det tager en mærkelig drejning. Astrid, lad os derfor straks hoppe over til en ting, som sker med dig i morgen. Du kommer nemlig i fjernsynet.
Ja, det er rigtigt. Og jeg kommer i fjernsynet sammen med dig jo.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Ja, på DR3.
Og det er et quizprogram, som hedder Sladerhanken, som handler om internetvaner hos danskerne. Og der stiller jeg nogle spørgsmål, og så sidder du simpelthen og svarer på...
Nu får vi til at lyde, som om det også det handler om. Det er det jo slet ikke. Det er jo drengene fra Monte Carlo, ikke?
Det er Peter og Esben fra Monte Carlo.
Som har holdt værter på det.
Som er værter på det her program. Det er Kører om onsdagen for tiden på DR3 og handler altså om danskernes internetvaner. Og det er både lidt flabet og lidt fordomsfuldt, men rigtig sjovt.
Meget sjovt. Det var for sjovt at være med. Jeg modede mig gevaldigt over
det. Og du var sammen med Christian Grav, ikke? som er bilekspert og sådan lidt livsstilsekspert,
tror jeg var. Ja.
Så det er altså et program om vores fag, som kører i stor underholdningsstil på DR3. Noget, der også kører på en skærm med levende billeder, det er en serie om tech-startup-miljøet i Silicon Valley på det, der hedder HBO Nordic, som jo er sådan en streaming-tjeneste med HBO-indhold. Har du set
noget til det? Nej, jeg har ikke set. Nej, men den skal jeg da have kigget på.
Altså, det er jo meget sjovt, når der lige pludselig bliver lavet en serie, som handler om ens fagområde og den branche, som man sådan ligesom bevæger sig i. Og så er man jo altid spændt på, lykkes det? Eller bliver det sådan noget plat noget, hvor de ikke er tro mod den måde, den her verden fungerer på?
Du har set den, eller?
Jeg har set første afsnit i går, og jeg synes også, det var godt. Vi kan lige starte med at høre en lille trailer, som jeg har fundet på det der YouTube.
If you want to live here, you've got to deliver. Like Steve.
Jobs or Wozniak? Steve Jobs or Steve...
No, I heard you.
Which one?
Jobs.
Jobs was a poser. He didn't even write code.
Silicon Valley is the cradle of innovation.
Your compression algorithm blew our engineering team away.
We have the resources to take what you have done to the global level.
I'm prepared to give you $200,000.
$600,000
for 10% of your company.
$10 million.
We had a guy in here in almost the exact same situation. Take the money or keep the company.
He shot himself because he turned down the money?
Yeah. Or no, he took the money. Oh, no. No, he did not. You know what? I don't remember. But whatever it was, he regretted it so much that he ended up shooting himself, and now he's blind.
For thousands of years, guys like us have gotten the shit kicked out of us.
Get the fuck out of here.
What if we built our own company?
Ultimately, what we're trying to do is,
You remind me of my son. He's got Asperger's, too.
Oh, no, I don't.
What do you guys do here?
What do we do? All those U-porn ones and zeros streaming directly to your shitty little smartphone. Every dipshit who shits his pants if he can't get Skrillex in under 12 seconds. It's not magic, it's talent and sweat. That's what the fuck we do.
Det her, det var altså traileren på HBO Nordic, eller HBO's i det hele taget, men også på Nordic-kanalen. Komedien, der hedder Silicon Valley, og handler om tech-startup-miljøet i Silicon Valley. Astrid, du har ikke set den, men jeg så den altså i går. Og jeg synes, den holder.
Det lød umiddelbart meget interessant, det der var i traileren der.
Ja, altså den er sjov, og den er ret tro. Altså man kan virkelig mærke, at researchen er blevet gjort ordentligt her. Mm. Den handler om alle de her ting, som bare er en del af det her liv. Den handler om unge fyre, som får lavet en tjeneste, som nogle store virksomheder bliver rigtig interesseret i at vil købe. Og så kæmper de så lidt om, hvem der skal give flest penge, eller om de får lov at køre virksomheden videre selv. Og det er så det, de vælger. Så den handler om investorer, den handler om... Der er en joke om, at han har Aspergers, som der jo er rigtig mange, der har, når de ved rigtig mange computer og tal og sådan noget. Det er jo faktisk en kæmpe stor fordel, hvis man arbejder med det, og det er også en del af tech-miljøet nogle gange. Den handler lidt om porno, og hvad der skal til for at lægge porno ud på internettet.
Jeg bliver så lige så tænkt på, er der en eller anden kærlighedshistorie, eller et eller andet, ligesom fordi, du ved, der skal være nogle gennemgående elementer,
ja.
Sådan, og de skulle nok også gerne fange...
Jeg tror, det der sker hovedpersonen, han starter med at være sådan en rigtig social svær.
Akavet.
Ja, virkelig akavet. Ikke? Og det, jeg sådan har læst mig til, det er, at han ret hurtigt gennemgår en udvikling, hvor han bliver smart.
Mm.
Måske endda lidt for hurtigt. Ikke?
Ja.
Så jeg tror på, at der kommer en kærlighedshistorie.
Så det er sådan
også.
Et Mark Zuckerberg-agtigt forbillede, eller?
Det er sådan lidt den unge kloge, som og så er oppe mod mastodonterne. Ikke? Der er sådan en virksomhed, som ligner Google rigtig meget. I serien her. Så altså,
jeg ved, det er jo ikke noget, der har været så meget i fiktionen, kan man sige. Altså hele Silicon Valley og sådan på den måde, er det jo ikke noget, der sådan har været...
Det blev gjort godt med The Social Network, altså filmen om Facebook.
Ja, men jeg tænker, altså ikke så mange af de der tv-serier, som sådan på den måde egentlig har taget teknologien sådan virkelig i nogen.
Nej, det er jo oplagt, for vi har jo set det med helt tilbage fra meget tidligere også, men jeg kom til at tænke på sådan noget som Ally McBeal, som simpelthen tog sådan jura...
Ja.
Faget og advokatfaget op og opererede i den der setting, hvor man hele tiden skulle høre på alt muligt om sager. Lige nu ser jeg Suits på Netflix, som jo også handler om folk, der arbejder som advokater. Det her, det er jo bare folk, der arbejder i et andet fagmiljø.
Ja, lige præcis, ja.
Og så ser man, hvad de går og laver. Og ham, som har lavet den her serie, som også er ham, der står bag Office Space, som også er en komedieserie, han siger, at det var så nemt, for der var bare så meget sjovt.
Okay.
Altså, de kunne bare tage ting fra virkeligheden, og så blev det sjovt.
Ja, så det er simpelthen sådan en komedie? Altså...
Det er en komedie.
Nå, okay, jamen, det er meget sjovt.
Som er på at finde på HBO Nordic et nyt afsnit om ugen. Jeg ville jo ønske, det gjorde ligesom Netflix og lægge det hele ud på en gang, men det gør de altså ikke der.
Okay.
Men... Der har også været, premiere på Game of Thrones. Er det noget, du ser, Astrid?
Nej, det er det faktisk ikke. Altså, jeg er mere til sådan noget... Nu har jeg set Girls, nu er den så stoppet, og Mad Men selvfølgelig, som så heldigvis snart kommer igen, og House of Cards og sådan noget, hvor vi sådan lidt over i noget andet. Game
du
of Thrones.
Du vil have det der politik?
Jeg vil gerne have noget politik, ja. Det vil jeg gerne. Og The Newsroom og sådan noget, politikmedier og sådan noget. Det må jeg indrømme. Jeg er ikke så meget til...
Game of Thrones er jo fantasy. Det er
Nej, men altså, jeg vil sikkert blive det vil sikkert være fornuftigt for mig lige at se det, som man mindst
det er en fantastisk serie, der ligger nu 3 sæsoner, og den 4. startede på HBO Nordic. Tjenesten kunne dog ikke klare presset i går, den brød sammen i USA, og vist også delvist i Norden. Så måske skal man bare lige vente på dage, før man begynder at gå ind og kigge på det. Astrid, har du nogensinde bestilt takeaway-mad på Just Eat?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Fordi jeg bor på Vesterbro, og så går man bare ned og henter noget. Jeg tror ikke, det der med at bestille takeaway gør jeg meget sjældent.
Jeg kan love dig, at andre har.
Ja, ja.
Det er en populær tjeneste.
Ja.
Og den er så populær, at den nu faktisk også er blevet børsnoteret i England. Og ramte en værdi på 13 milliarder danske kroner. Det er jo den danske iværksætter Jesper Buch, som har startet Just Eat. Og jeg mødte Jesper første gang for rigtig, rigtig mange år siden, sådan tilbage i starten af 10'erne, hedder det, ikke? Det,
jo,
nullerne, lad os prøve nullerne, eller sådan noget. Ja. 2002-3 stykker,
ja,
deromkring.
Det må være tid, ja.
Og der var han jo ude og pushe den her platform, hvor man kan bestille takeaway mad fra alle mulige forskellige restauranter via det samme site. Jeg arbejdede i sådan en bredbåndsvirksomhed på det tidspunkt, hvor vi snakkede om hvordan man kunne få den ind på tv-boksen, så man kunne sidde foran fjernsynet og så bestille takeaway mad. Det blev desværre aldrig til noget.
Nej, det kan man stadigvæk ikke.
Det kan man stadigvæk ikke.
Men man kan sidde foran tv med sin mobiltelefon, og så,
sådan kan man gøre
og så bestille
det.
Ja.
Og jeg synes bare, det er flot gået.
Ja, det er mega sejt. Det er mega sejt.
Så tillykke til Just Eat med det. Astrid, hvordan har du det egentlig med at blive genkendt? Bliver du genkendt en gang imellem? Du er jo sådan lidt kendt inden for social
media-verdenen. Jeg bliver ikke så genkendt, vil jeg sige. Jeg tror, men en gang imellem oplever jeg, at folk kender mig, og så jeg ikke lige ved, hvem de er.
Hvordan ville du have det med, hvis alle, der mødte dig, vidste præcis, hvem du var? Og,
at det var helt forfærdeligt.
Hvor gammel du var, mange børn du havde, hvor du arbejdede? Og...
ja, lige det kunne jeg nok godt leve med. Men nej, det der med, at man sådan hele tiden bliver genkendt. Nu har jeg arbejdet en del det politiske, så jeg er vant til at gå rundt med politikere, som altså, så oplever det der, hvordan det er, at det hele tiden bliver genkendt. Og det kan jo godt være meget hyggeligt og sjovt og så videre, men det er jo også, altså, det er også meget invaderende på en eller anden måde. Ikke? Du kan ikke gå ned i Netto, og så står folk og kigger, hvad putter du i kurven? Og det er jo så det, jeg formoder, at det kan ende ude på nettet næste gang. Ikke?
Altså. Jamen altså, det er jo sådan, at den her virkelighed, som for kendte mennesker, politikere og folk, som er vant til at blive genkendt på gaden, fordi deres ansigt er et kendt ansigt, at det kan blive os alle sammen.
Mm.
Fordi der simpelthen bliver udviklet så meget på ansigtsgenkendelig software. Facial recognition hedder det jo på engelsk. Ikke? Og hvis man har Google Glass, som er den her brille, så kan man forestille sig, at jeg kommer hen, møder dig tilfældigvis på en bar, og så kan jeg simpelthen se en hel masse information om dig.
Mm.
Det kan da være noget positivt i, ved at jeg kunne vide, hvad jeg ville snakke med dig om. Hvad vil du synes, der kunne være positivt ved det?
Jo, altså det er jo ikke, kan man sige, det er jo, altså det er jo mindre lidt om den der, kan man sige, altså Tinder-appen, altså den her dating-app, men der har folk jo så trods alt selv signet op til det, ikke? Så længe man på en eller anden måde, kan man sige, er bevidst om, at det foregår, så er det noget andet end det her med, at du træder i en rum, hvor du egentlig tror, du har en anonymitet, for eksempel i en bar, og så pludselig er det tilgængeligt. Men man kan sige i sidste ende, altså man vil jo i hvert fald sjældent kunne finde mange flere informationer, hvis man havde navnet, og så kunne altså søge på dem på Google.
Nej, fordi det er jo informationer, der ligger derude. Det er jo bare det, der gør. Altså, den genkender ansigtet baseret på et billede, der i forvejen ligger på Google.
Ja.
Og så ligger der LinkedIn-profiler, der er Facebook-sider, der er Instagram, der er blogindlæg, man har skrevet.
Men så det svarer vel lidt til, hvis du gik rundt med en t-shirt med dit navn på, og så kunne folk google dig. Altså, det er vel lidt det, ikke? Det er den følelse, det vil være.
Jo, men ja,
det er præcis, selv fordi
det,
på,
det,
men...
det er jo, de skal kun dit navn for at kunne google dig, det er jo der, at den genkender dit ansigt.
Ja.
Jeg tænker, at man til en konference går rundt, tænker, hvem er fed at snakke med, så er det da egentlig en meget fed service, at man kan hurtigt finde ud af, når hun laver det, og han laver det. Men der er bare så mange slagsider ved det her også. Altså, der er altså også det der med, at man skal have lov til at gå ind på en bar, eller en butik, eller et eller andet sted, og bare... ikke blive genkendt.
Ja, jeg læste om en af de der services, og det er jo alt sammen sådan lidt under udarbejdelse, så vidt jeg kan forstå. Men hvor man så kunne betale, jeg tror det var $300 eller sådan noget, for ikke at være med på den her service. Hvor man bare tænker, okay, så får vi altså et A-hold og et B-hold, fordi så er nogen, der siger, at jeg betaler heller ikke gerne de her $300 for at være anonym på jeres service. Og ellers andre, som måske ikke vil gøre det, vi må så ligesom leve med det, ikke?
Jeg tror, det var det, der hedder, måske det, der hedder Tag Me Not.
Ja, det, ja,
hvor man
det
er kunne det. Den, ja. Altså, så laver de nogle QR-koder, som hvis de bliver scannet, så kan man give udtryk for, at man ikke vil have sit ansigt genkendt.
Ja.
Der er jo simpelthen en hel branche, som hedder Reputation Management Consultant. Ja,
det er det. Men der er også forskel på, for de fleste af os, der kan sige, jamen, du må da hellere engang gå ind og google mig. Altså, du finder måske ikke så meget, der er interessant. Og så er der så dem, som af en eller anden grund gerne vil have noget større anonymitet, eller hvis du så googler dem, så dukker der en eller anden gammel sag op, eller altså... Så kan man sige, for de fleste af os, så tror jeg ikke, det er så skræmmende, som man nogle gange kan få det til at tage ud. Altså jeg kan huske for mange år siden, hvor man sådan hørte om pervasive computing, og jeg så, Preben Meyer eller sådan noget, med sådan en jakke på, hvor han ligesom puttede sådan en hel masse gadgets ned i. Og som i princippet bare var en Walkman og nogle andre ting, eller altså, du ved, sådan nogle MP3-spillere. hvor ligesom var, altså hvor man også ligesom på den måde det kunne virke meget skræmmende, fordi teknologien ligesom, altså kom den her cyborg, hvad hedder det, forestilling, ikke? Så der er sådan to ting. Nogle gange så lærer vi os også, tror jeg, så mennesker skræmme meget af de her ting. Altså vi vil enormt gerne ligesom lave nogle store dystopier omkring samfundsudvikling. Og så er der så den anden grøft, hvor det er typisk nok den, jeg tit hænder i, hvor jeg bare sådan, hey, det er super fedt, og lad os se, hvad vi kan med det, ikke? Og virkeligheden er jo så som regel andet tredje sted midt imellem, at ja, de fleste af os kommer ikke til at mærke det, og så er der så nogen, som det går ud over. Altså man kan sammenligne lidt med overvågningskamera for eksempel, som jo også er sådan en heftig debat, og hvor vi er sådan relativt restriktive i Danmark, i hvert fald i forhold til England for eksempel, hvor man siger, jamen, for de fleste af os, der går op og ned ad gaden, og som ikke er utro, og som på den måde ikke har noget at skjule. Altså, jeg kan godt leve med det. Det er ikke, fordi jeg synes, det måske er specielt fedt, men der vil ikke, det vil ikke påvirke mig. Og så er der så andre, hvor man siger, at de vil have ret til at kunne gøre nogle ting.
Jeg ved, der var en datingtjeneste, som på et tidspunkt fik problemer, fordi de havde gjort det, at dem, der var på tjenesten, der havde de netop trukket alt information ind. Så det vil sige, du har ikke bare skrevet din egen profil, men der står ligesom alt, hvor du arbejder. Alt det, der kan findes på nettet. Altså åbne data, men de har trukket det ind. Og det fik de simpelthen ikke lov til.
Nej.
Selvom det er tilgængeligt åbne data. Og det har jo noget at gøre med, at vi vil jo gerne ligesom også have indflydelse på den kontekst, information om os kommer ud i.
Mm.
Man kunne også forestille sig en situation, hvor der var en person, som måske i en ung alder var blevet taget for at rapse en chokoladebar i en kiosk eller et eller andet, ikke? Så står de i en butik senere, og så kan butiksassistenten eller den stå med de her briller på, eller i hvert fald at kigge og se, okay, han har været anholdt for at have shopliftet, altså stjålet fra en butik. Og det hørte jeg faktisk, dem der står bag det her, den her name tag facial, altså ansigtsgenkendelses app, bringe ud som en fordel ved det her, ikke? Og så kan du se, hvis han har stjålet noget før. Og vi kommer bare over i noget gråzone, ikke? Hvor der er nogle mennesker, der også skal have lov til, og fortiden skal have lov at hvile.
Altså inden for forskning, nu sad jeg og læste sådan en Facebook, en dansk Facebook-antologi, Jacob Lino havde skrevet, hvor han bruger det her begreb omnopticon, altså som kommer fra det her panopticon, som er sådan en fængsel, hvor der sidder en fangevogter inde i midten, og så kan han holde øje med alle fangerne. Og omnopticon, det er så, hvor vi i princippet alle sammen er fanger og fangevogter. Alle kan holde øje med alle. Vi ved bare ikke, hvem der gør det, hvornår.
Og det er måske det, der er mest generende, ikke?
Det er sådan,
at man ikke ved, hvornår man er på.
Ja, det er jo det er lidt skræmmet billede i det, ikke? Og den anden del er jo også, at man i hvert fald sådan, har sådan en idé om, at man kan have flere forskellige identiteter, eller du ved, man er en person, når man er sammen med familien, og en anden, når man er i kirken, og en tredje, når man er sammen med vennerne, og en fjerde på arbejdet. Det kunne man bedre tidligere. Og nu er det sådan lidt, altså, når man står sammen med de andre forældre nede i skolen, jamen, så ved de måske godt, så har de måske også ved at google, hvem man er, og ved, hvad man laver. Altså, du har ikke samme mulighed for sådan, at det er de der ting op, som man havde tidligere. Og det tror jeg også lidt bare et vilkår, og som sådan nogle, som vi måske synes, nej, det er nyt og spændende, hvor de unge, tilbage til de her 13-årige, jamen, de vokser op med det her som et vilkår, og deres online og offline, kan man sige, der er ikke sådan,
de skældner ikke
mellem det.
Nej. Og hele det her med, at internettet er grænseløst, fordi det er jo meget det er, altså der er ikke de her siluer, som vi ellers har været vant til. Det er jo faktisk også det, der får betydning i forhold til forretninger, fordi vi ikke deler forretning så meget op efter lande og sprog og det er der måske nogen, der forsøger at gøre, men brugeren deler jo ikke sine vaner op efter lande og sprog og hvem, der afsender på det. Vi plukker jo bare det, vi gerne vil have.
Mm.
Og når der er sådan en tjeneste som Netflix, som vi har adgang til her i Danmark, som nu kommer til at blive dyrere, simpelthen fordi, at de ikke betaler moms i Danmark, fordi virksomheden ikke ligger i Danmark.
Ja. Og så laver man reglerne om, så fra 2015, så skal det være i, hvad hedder det, hos brugeren, altså hos dem, der køber servicen, der hvor der bliver lagt moms på. Så det vil jo så være plus 25%. Men så vil jeg lige ind og kigge på det, og det som folk netop bare skriver og kommenterer, jamen så opretter man da bare en amerikansk konto.
Det er det, det skal.
Og så er det sådan lidt, så er vi jo lige vidt. Og det er selvfølgelig nok, hvad mange der ikke gør, men der er jo nogen, altså det er jo relativt nemt, kan man sige, ikke, at oprette de amerikanske konti.
Problemet er, at brugeren bare bliver tit taberen, når sådan nogle ting her sker, ikke? Altså så skal vi enten betale for en dyre tjeneste, eller også skal vi til at rode rundt med at oprette en amerikansk konto.
Mm.
Hvor jeg synes bare, at der er en eller anden form, altså der er noget med attituden fra magthaverne, eller fra dem, der fra lovgivningen nogle gange, hvor jeg ville ønske, at de var mere brugerorienterede. Altså det bliver så regelret i forhold til, jamen, synes skal det være, altså, hvor man bare siger, jamen prøv at høre, de kommer bare til at hoppe udenom det så.
Mm.
Der kommer bare til at ske noget andet, sådan er internettet. Vi bliver nødt til at forstå, hvordan den kultur fungerer.
Ja, man kan også spørge selv, om det så bliver et, hvad hedder sådan et, et argument, eller det er selvfølgelig aldrig et argument, men kan blive en årsag til, for at så siger, når man ved hvad, så piratkopierer jeg bare, ikke?
Ja.
Altså det var i hvert fald en kæmpe debat, det kan jeg også huske fra, da jeg var herinde i Kulturministeriet det år, jeg var derinde. Altså hele det her piratkopiering er jo et kæmpe problem, og der kan man så sige, så er der så kommet de her betalingsservice, altså Netflix og HBO og hvad de alle sammen hedder. Hvis man har dem alle sammen, så bliver det faktisk også en ret stor regning, skulle jeg hende så sige. Men som i hvert fald gør argumentet for at piratkopiere noget mindre.
Og det kan man se på statistikkerne, at ja. Det falder simpelthen, jo mere Netflix, der bliver brugt, jo mindre piratkopiering.
Ja, ja. Og så er det jo så klart, at så kan man sige, jamen, så er det jo så et benspænd for den udvikling. Og det vil jeg da i hvert fald, hvis jeg var, kan man sige, antipiratgruppen eller filmproducenterne osv., prøver i hvert fald at gøre politikere opmærksom på, at der er sådan nogle dilemmaer her. Men det er jo ikke sort-hvidt, fordi omvendt så har vi også, altså det her moms, det er jo sådan noget, der altid kommer op, og skal vi have lavere moms på hvad hedder det, friske grøntsager osv., altså det her med differentieret moms. Jeg ved, bogfolkene, de er meget optaget af, at man, hvad hedder det, har mindre moms på bøgerne. Eller
ja, det er noget med, at Saxo.com ligger i Luxembourg eller et eller andet sted, ikke? Præcis, og så der skal man heller ikke betale moms. Så er der jo nogle andre, der synes, det er snyd.
Lige præcis, og så vil de så også fratages for moms osv. Så jeg tror derfor nu, at man godt kan opleve, du skal selvfølgelig ikke nødvendigvis forsvare det, men at det der politiske bliver sådan lidt firkantet, fordi de bliver nødt til at være lidt firkantet for, at der er nogle
regler. Det er bare så ærgerligt, når man kan sidde som bruger og kigge på et andet land og se USA for eksempel være længere fremme, har flere muligheder, har adgang til mere indhold.
Jamen helt sikkert, helt sikkert.
Løs det. Sådan har man det nogle gange.
Ja, ja. Eller lave en amerikansk konto.
Det kan være masser af arbejde at sidde og arbejde med digital indhold og rettigheder og alt muligt. Det kan måske være noget, man arbejder med til sent ud på natten. Så meget kan man sidde foran skærmen, at man ikke kan sove. Astrid, har du nogensinde problemer med det, når du er meget på nettet?
Ja, altså nu vil jeg så sige, at jeg har små børn og sådan noget, så jeg er meget træt om aftenen. Så på den måde er det ikke så stort et problem. Men jeg kan godt finde på at lytte til sådan noget sådan meditationsmusik.
For at falde lidt ned?
Ja, simpelthen bare for lige at falde helt til ro, så kommer man også bare, fordi så kommer man lynhurtigt ned i sådan meget dyb søvn. Ja. Og jeg har sådan relativt få timer at gå godt med i løbet af sådan en nat med de her små børn, så det skal bare, så det er sådan en måde at optimere det på.
Den skal bare knaldes helt rundt med det samme. men det er faktisk et problem, at vi er så meget på internettet, og vi bruger vores skærm så meget, vi spiller spil, at vi er sådan helt kørt op, når vi skal til at sove. Men det, der er kommet et modsvar til nu, er simpelthen, man kan gå ind på YouTube og finde videoer inden for... For det, der hedder ASMR, skal man søge på. Det står for Autonomous Sensory Meridian Response. Og det er altså bare et lidt fint navn for den form for følelser, vi får, hvis vi sådan bliver nusset af nogen, vi godt kan lide. Altså pustet lidt i nakken, eller nusset lidt i håret, eller får lidt fodmassage, eller den der følelse af, at man sådan falder til ro. Det er det, de her videoer skal give os. Og jeg har faktisk taget en med. Jeg vil sige, at lyden er utrolig lav, men det er pointen, fordi hun hvisker for at få sig til at slappe helt af. Lad os lige prøve at høre den her video her.
Good evening. This is Marie again with you. And this video is going to be fully dedicated to your relaxation. In this video, I'm going to use my 3D microphone for a full effect. My presence with you in this video. I'm going to be create different things around the viewer or yourself to hopefully fall asleep faster or make you feel more relaxed, at peace, and ready for your night's sleep.
Ja, det er faktisk første gang, jeg hørte den her video i høretelefoner, og jeg blev faktisk lidt træt.
Christiane er faldet i søvn. Ja.
Jeg er simpelthen siddet og blevet lidt træt.
Okay, så det virker faktisk. Det virker vi om, om du havde testet det, men det har
jamen,
du så nu.
Jeg har siddet og set video, men jeg har ikke sådan testet det ved sengetid eller noget. Mm. Men det, der også er ved den her video, det er, at hun kigger jo ind i kameraet og skaber øjenkontakt. Det er også en del af det. Og så er hun sådan meget intim. Og så siger hun, nu skal jeg hjælpe dig med at falde i søvn. Og så har hun sådan en 3D-mikrofon, kalder hun det, hvor hun kan tale ind i det ene øre, ind i det andet øre, og puste, og sådan, så man i højere grad skulle føle, at hun var tæt på en. Ikke?
Men jeg kan bare ikke forstå pointen i, at hvis, det er fordi, man sidder foran skærmen hele dagen, og så skal man se en
igen
video.
Sidde foran skærmen,
men det er jo lidt ligesom de der apps, vi bruger til at slappe af, eller til at meditere og sådan noget. Det er lidt sjovt, hvordan.
Men hun står der ligesom sådan en spa-behandler, ikke? Så har hun sådan lidt noget olie, tror jeg, hun står med, og så siger, nu masserer jeg dine tændinger, og så puster hun lidt, og laver sådan nogle negle-lyde, eller sådan ligesom hun sådan kilder ind på ryggen, eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Men det er meget intimt, og det er sådan lidt... dirty talk, uden at det er seksuelt på en eller anden måde.
Ja, ja, ja. Måske er det også bare sådan lidt, altså det er jo lidt kedeligt, kan man sige, så det er måske lige så meget det, at det er sådan lidt søvndysende.
Ja.
Hvis man kigger på til at høre valer, eller hvad det er, man ellers kan finde.
Hvis man kigger på kommentarerne inde ved videoen, som er altså blevet set over 5 millioner gange, skulle jeg lige hilse at sige, så der er nogen, der kan lide den. Der er nogen, der siger, at det er bare den bedste ASMR-video nogensinde, ikke? Og så er der en, der siger, can someone please tell me what the fuck is going on?
Altså, ja, der er også nok mere, som jeg har det.
Nogle stykker, der tænker, hvad i alverden drejer det her altså om? Og der er folk, der siger, jeg faldt bare i søvn med det samme, og jeg har set den så mange gange, ikke? Ja, en ny trend af ASMR. Hvis man ikke kan sove, så er det bare det,
man skal google. Men der er ingen tvivl om, altså nu snakker jeg med sådan nogle skoleelever her den anden dag, som skal lave en opgave, det var en del af, men som spurgte meget specifikt spurgt ind til det her med, kan man blive afhængig af sociale medier? Kan man have et overforbrug? Hvor ligesom hos mig, altså jeg tror, grunden til, at I spørger, det er nok, fordi I selv oplever, I er afhængige. Og hvor man simpelthen siger, altså sådan klinisk kan man jo ikke blive afhængig, ligesom du kan, du ved, stoffer og alkohol osv., men man kan helt klart godt have den her fornemmelse.
Men kan man nu ikke det, Astrid? Fordi man udskiller jo endorfiner og alle mulige former for sådan stresshormoner, som får en op at køre.
Jo, men det er jo ikke sådan en fysisk afhængighed på den måde. Altså, men det er klart, du kan godt have, altså så er det så spørgsmål, om det er en vane eller en afhængighed, eller altså en tilvænning. Man kan sige, du i hvert fald godt have et overforbrug, ikke? Af sociale medier,
og det er bare noget art.
Og nu sidder vi så lidt og griner hende der, fordi hun er virkelig, det virker lidt langt ude, det der, ikke? Men jeg tror, altså når både de unge, kan man sige, oplever det, og de lidt ældre oplever det her med, at man er så optaget af sin teknologi, at man faktisk har svært ved at falde til ro.
At falde til ro, ja. Ja. Det, jeg kender det for mig selv. Ja. Det kan være, jeg vil prøve hende her.
Det må du prøve.
Viskedame.
Altså, jeg har et andet forslag, det er bare at slukke for teknologien.
En time før man går i seng.
For eksempel, og så lægge den væk, ikke?
Ja, altså, læs en bog.
En god gammeldags fysisk bog. Ja.
Astrid, tiden den flyver simpelthen alt for hurtigt, og vi har så meget at snakke om, men vi skal nå, inden vi lukker af for i dag, ugens app-befaling.
Ja. Ja, og jeg sad og kiggede om, hvad jeg havde downloadet af spændende apps, og den seneste, jeg har, den er ikke så spændende igen, men den er rigtig god. Den hedder Budget. Og jeg fandt den inde på Elektronista-sitet faktisk, som var sådan nogle forstyr på din private økonomi anbefalinger, hvor man simpelthen bare går ind og skriver, når man har købt nogle varer, og så var det meget sjovt, så kan man så skrive, om det var nødvendigt eller luksus. Og så går jeg indtil videre, har jeg så kun købt nødvendige varer efter min egen definition.
Som også tæller frisørtider og modetøj.
Ja, det har jeg så netop gået lidt udenom, ikke? Men som sådan et forsøg på lige at se, hvad det er, man bruger sine penge på, og der er selvfølgelig også nogle som Spire og andre, de her sådan budget-apps, man kan bruge, ikke? Men nu synes jeg lige, at den her den var super simpel og meget nemmere at anvende, så den vil jeg kaste mig ud i noget budgetstyring.
Budget-app hedder den bare. Mm. Jeg har faktisk også en app-befaling med. Jeg har lige delt den på Twitter i dag. Og det er faktisk ikke fordi, at jeg er helt vild i målgruppen for den selv, men jeg ved bare, at der er rigtig mange, der er i målgruppen for den. Den handler om kaffedrikning.
Okay, ja.
Som jeg ikke gør mig voldsomt meget i. Mm. Men nogen drikker for meget kaffe.
Jamen, jeg er gået over til te alene af den grund for at sige, at jeg simpelthen ligesom
med mobiltelefonen.
Ja. Jeg er jo afhængig. Så havde sådan noget jo-jo, skulle jeg have noget kaffe, ikke? Så
nu... Men den her app, den hedder Up Coffee, og der fører man kaffedagbog, og så går den simpelthen ind og anbefaler dig, hvornår du eventuelt skal stoppe med at drikke kaffe, hvis du skal have en bedre søvn. Hvornår du faktisk godt kan drikke lidt mere kaffe, fordi det er der plads til lige nu.
Og der er sponsoreret eller en kaffehus eller
sådan noget. det tror jeg faktisk ikke, den er. Men den prøver sådan ligesom at coache dig i din kaffedrikning. Ja, så hvis man føler, at der er lidt for meget kaffe på kontoret, så er den her Up Coffee gratis til iPhone. Og hvis man har en Android-telefon for eksempel, så kunne man kigge efter den app, der hedder Caffein Tracker. For den kan nemlig noget af det samme.
Eller drikke te.
Eller bare drikke te. Urtetag skal man så drikke, for der er jo også koffein i sort te. Det var ugens app-befalinger.
Det er de moderlige råd.
Og de moderlige råd. I denne omgang her, jeg kan faktisk godt lide nogle lille smule feedback fra de sociale medier, fordi der er jo folk derude, der snakker om os i ugens løb. Man kan følge os på Facebook, og man kan følge os på Twitter. På Twitter hedder vi Elektronista Lyd. Media Lover skriver, har lyttet til Elektronista Lyd på vej til arbejde, og lyden var helt i top, er vild med det digitale kulturprogram. Hashtag godmorgen.
Skønt.
Var det dejligt.
Ja.
Det er fandme dejligt at høre sådan noget. Torkild Fosdal, han skriver, altid gode programmer, og det her er virkelig relevant og interessant. TMK, og der taler han om Thomas Myrup Christensen, får nuanceret mange Facebook-aspekter, og det var i det seneste program, hvor vi havde Facebook i studiet, program nummer 113, det kan man selvfølgelig høre inde på Radio 24/7's hjemmeside. Og så er der P. Vinding, som var rigtig glad for programmet med Vincent Hendricks, super duper program med Vincent H. program. Ja, nummer 112, hvis man gerne vil høre det, det er filosofiprofessor Vincent Hendricks, som var inde i studiet til en virkelig spændende snak. Astrid, man kan også høre den samtale, som vi lige har haft nu, hvis man hopper ind på Radio 24/7's hjemmeside. Det kan man gøre fra midt på ugen, hvor den får forpremiere på programmet her. Det bliver sendt om søndagen kl. 12. Så der kan man tænde for radioen, men ellers er den altid on demand til dem, der vil høre det, når det lige passer jer derude. Tusind tak, Astrid Haug, fordi du var med i Elektronister her i dag.
Selv tak.
Og du har jo lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Synes, du skal fange os på de sociale medier, Twitter og Facebook, og så kan du lytte til alle vores tidligere programmer på diverse podcast-apps og hjemmesider. Mit navn det er Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk.